non é, non existe subvención. O que vai facer RDG é traballar con todos os colectivos, porque a súa finalidade, volvemos un pouco que dicíamos, é satisfacer ou beneficiar a Galicia. E o peso público nesa sociedade garante que a finalidade vai ser sempre conseguir que repercuta os beneficios dos proxectos en Galicia.
Estamos a traballar con diversos promotores, en os vindeiros meses cuantificaremos eso, pero estámonos a atopar cun bloqueo do sector eólico, un bloqueo importante de moitos proxectos en Galicia, que está a limitar a capacidade da enerxía que está a dispor dos galegos. Eso tamén está afectando a RDG.
Pero se Alcoa mañán ninguén pacta con ela pola razón que sexa e temos que salvar Alcoa, pois teremos que ver se podemos empregar RDG. Pode haber empresas electrointensivas ou nin sequera electrointensivas dentro do punto de vista concreto do concepto, pero superintensivas en consumo enerxético, que sexan pymes.